Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Saadet, mis kannab pealkirja Elusõlmed. Ja täna jätkame juttu satanismist ja kõigest muust, mis selle teemaga seondub. Saade satanismist on nelja osaline ja antud hetkel kuulate sarja kolmandat osa. Millest siis kolmandas osas juttu tuleb? Igatahes nõuandeid, kuidas satanistiks hakata, te ei kuule. Natuke puudutame satanistlike rituaale, vereohvrit, vanglaelu, võimustruktuuride seotust satanismiga, näiteks Stalini puhul. Meeste ja naiste vahelisi suhteid, ka siin on mängus saatan. Algaja satanisti arengufaase ja palju muud huvitavat antud teema raames. Saate alapealkirjaks võiks olla üks versioon satanismist. Ja satanismist räägib Aime Piirsalu. Tema on inimene, kes on kirjutanud uurimuse satanismist. Ja ta tegeleb ka paljude muude asjadega. Näiteks on ta usuõpetaja, pedagoog, teoloogia üliõpilane, kristlik nõustaja. Ja ta omab ka muu olgas psühholoogi haridust, kuid eelkõige on ta kristlane. Saate toimetaja on Alar Lemberg. Head kuulamist ja kaasamõtlemist.
Nii sa mainisid teatud rituaale, kuna sa oled satanismi uurinud, ehk räägid mõnest.
See on ala, mida ma ei tahaks üldse levitada. Ja seda teevad need, kes juba kurja teenivad. Seda ma võin ainult öelda, et seal on tootused, seal on lepingud, seal on vanded ja seal on teatud ainete kasutamine, droog, viimasel ajal hästi palju kasutas narkootilise ainet, selleks, et viia ekstaasi või sellisesse üldisesse nii-öelda pilti eest ära seisundisse. Ja teiseks seksuaalorgiad, kasutatakse loompilastusi, sadoomiat, kasutatakse väga tugevalt ka kristlike altarite pilastusi, kasutatakse ka julmi haudade rüvetusi, surnurüvetust, palju on forme, aga see ei ole peamine. Peamine on see, et inimene mingil põhjusel tahab oma hinge anda saatana käsutuse. Ja võt, see on see üks tõsisemaid asju, miks inimene tahab seda teha. Sest et sellel hetkel, kui tal tuleb see valik, võib-olla tuleb. Aga võib-olla mõned tehakse ka füüsilise vähevõimuga. Näiteks vanglad. Vanglates väga palju nõrku mehi. No, ütleme füüsiliselt ja hingeliselt nõrku mehi. Kohe allutatakse teatud kurjade jõudude teenimisse. Nad vahel kaotavad kohe mehelikkuse, kaotavad oma inimlikkuse, väärtuse ja nad pannakse nagu öelda selle hierarhia kõige alandavama redele peale, kus need kurjad jõud siis hakkavad saama oma füsioloogilisi kõige julmemaid ja labasemaid rahuldusi. Ja kahjuks ma pean tunnistama, et ma olen mõelnud selle üle. Miks selline hierarhia eriti vanglas torkab silma? Patka on see siis, kes annab nüüd vasakule või paremale armu või hirmu, aga patkaks ka tõustakse ja patkat ka valitakse Ja ma olen angeltes näinud ka niisugused mehi patkadena, kes omavad võimu nii hea ja kurja üle, et vanglas omada seda paremale ja vasakule määramises süsteemi. See on teatud jõud, mis inimese sees istub. Ja see on võimust jällegi tulenev. Aga üks ämmastav asi, millega nii olen ma nüüd jõudnud, on see, et Jumalal käivad ka nemad. Ka kõige kurimad jõud, kuigi nad täidavad saatana käsku, lõppkokkuvõttes ikkagi mõistavad Jumala olemasolu. Vaat see on üks väpustav asi. Sest et nad lõpuks ütlevad, kõik me käime Jumalal. Et kurjad hakkavad arenedes kurjas märkama, et nad teevad kogu aeg seda, nad tahavad kogu aeg kurja teha, kuid nad märkavad samal ajal ära ka, et on teine jõud. See on headuse jõud. Ja see on mind kõige rohkem puudutanud, et on liik inimesi, kes enam ei saa kurjast ära tulla. Tal mõistus hakkab nii tõsiselt tööle, et ta saab aru, et ma ei taha enam olla kurjas. See on vastik, see on kõik ilge. Tal ei meeldi üldse enam seda teha, mis ta teeb. Aga ta ei suuda ära tulla enam heasse. Ja ma olen, no toome kas või elementaarsene üks huvitav näite Stalini isiku, kes on uurinud Stalini isikut, siis ta teab ju seda, et Stalin oli vaimuseminar õpilane nooruses. Aga ta sattus satanismi, hakkas seda teenima teadlikult, tegi seda kõik, mis ta pidi tegema. Ta juba enne revolutsiooni oli 23 inimese tapnud. Ja siis, kui te hakkate kuulema tema isikliku päeviku motiivi, kus ta sõja hetkel, kus Hitler teda alt veab, nad olid ju mõlemad satanistid selles mõttes. Oli kokku lepend võimus. Aga ämmastav on see, et Stalinil hetkeks tekib vajadus minna kloostrisse. Ja ta läheb. On teada täpselt, et Stalin näiteks viibis 5 esimest sõja algpäeva kloostris, Venemaa ortodoks kiriku kloostris. Ta sattus ühe nunna juurde, kes ennustab talle ja annab talle rahu. Kõigeks järgnevates aastateks, kuni 47. aastani. Et ta võidab, et ta tuleb välja, et ta saab selle. Ja sellele jõule hakkab Stalin tegutsema. Aga see on hämmastav, et ta veel korra tahab tulla kurjast ära, see on 47. aastal. Ja ta ometi ei suuda. Ta enam ei suuda ja langeb lõpuni täiesti juba paranoilisse kurja jõudude teemolike niisuguste ilmutus maailma sisse. Surmas on ta juba kohutav, alt haige inimene, kurjudest vaimudest täielikult vaevatud. Nii nagu kui lugege Herodes kas või piiblis, kuidas see mees suri, teda sõid elavad ussi 3 päeva ja ta röökis. Aga me teame seda, millega Herodes hakkama sai, ta tappis väikseid lapsi. Ja tappis selleks, et olla võimul, sest ta pelgas Kristust. Ja kui me hakkame vaatama Jumala sõnas ühte aruldast lauset, et kurjade kohta öeldakse kohe, et nende palk on juba nende käes. Inimene, kes ei mõista, miks ta ei tohi kurja teha ja teadlikult teeb kurja, nende palk on nende käes. See on Jumala sõna. Ja mina julgen teile öelda, ükskõik kui hästi kurjadel inimestel siin maailmas esialgu ka ei lähe, kui rikkaks või kui kuulseks või kui karjääri aldiseks nad ka ei saa ja kui ka palju nad naisi ei võta oma reite vahel, nagu nad ise ütlevad, ega nad muidu naisest ei räägi, nad ju räägivad nii, et sain olla seal või ei saanud. Ja siis te kuulake nende meeste tegeliku ülestunnistust ja te saate aastuseni minna. Need sageli mehed on kohutavalt nukrad. Kohutalt viletsad, kohutad arad, kohutalt viletsad. No nii viletsad, et mul on ale nendest. Ma olen kuulanud neid. Ja vanglas olen kuulanud. 15 aastat olin töös, vabatahtlikult käisin ja uurisin just, kuidas mees satub vangi. Miks ta läheb üldse kurja peale? Miks mehed üldse on aldis kurjale kergemini minema kui naine? Kuid kui naine läheb kurja peale, on see jõud veel 10 korda hullem kui mehe jõud. Sest meie naine on oma loomult loodud heaks. Naine on elu küljes. Ja see on ka eri teema, miks ma tahaksin käsitleda naiste kurjuse probleemi. No, lahus mehest, sellepärast, et naised sageli on otsaselt sõltuvuses meestest. ja mehed peavad seda teadma. Aga mehed kahjuks ei tea seda enamikus. Ja miks nad üldse sõltuvusse kurjas satuvad. Ja mis moodi. Et selles mõttes meil tuleb väga tõsiselt mingi vaimne õpetus alus kooli perekonda sisse võtta, et laps saaks küsida oma ema, vanaema, vanaisa või isa käest või venna käest. Kuule, miks asi see tähendab, miks see märk tähendab, kui satanistid nii üks märke kirjutavad oma töökäigus verega? Nad peavad seda vastust kuulma targalt. Sellepärast ma julgen teile öelda, praegu on meil niisugune sokases vees kalade püüdmisaeg. Ja nagu ma olen öelnud, ja kellelegi on sellest kasulik. Ja kasulik on jälle saatanal sellest. Ja nendele jõududele, kes on sellega seotud, need on võimustruktuurid. Sest kes saab rikkaks nendest, kes selles igapäevases elus paljuneb just võimustruktuur.
Kuivõrd nüüd satanismiga liitub vereohver teiste tapmine?
Kui see on tehtud teadlikult ja konkreetse ülesandega, siis on otsene. See on teatud ülesande saamine, selle täitmine, hierarhias, konkreetse ülesande redelile järgmise astme saavutamiseks on üks elementaarsed nõudmised. Nii nagu mafial on teatud kindlad perereeglid, kui sa neid reegleid rikud, sul on ainult üks võimalus, sa saad surma. Nii nagu KGB-l olid kindlad reeglid, kui sa tahtsid välja astuda, sul on üks võimalus, kuulpähe või nöörkaela. Ja ka nemad seal ametlikult kunagi seaduse järgi välja saastuda ei saa. Ja need on kindlad võimustruktuursed redelid, mida me peame teadma. Need eksisteerivad kogu maailmas tänaseni. Ja inimkond on lasknud ennast väga kaua aega petta. Ja selles mõttes, et nad arvavad, et see on nii tühine või mitte tõsine asja. Aga tegelikult on see väga tõsine asi. Või. Sest minul ei ole võitust mitte inimese vastu lihase veres, vaid võimu ja valitsuse. Selle maailma pimeduse vürsti, taeva aluste kurjade vaimudega. Siin on Jumala sõnas täpselt hierarhi ära öeldud, kuidas see asi käib. Ja kui inimene vabatahtlikult on annud ennast võimu valitsuse ehk kurjade struktuuride teenistuse, siis ta teab ka seda, mis teda ootab, kui ta tahab sealt välja astuda. Ja kui sügavalt me sellesse võimu struktuuri ennast sisse anname. Ja kui puhastava struktuuriga meie rahvas üldse praegu kokku puudetuma. Ma arvan, et siin ei ole kahtluski, et me omame ääretult terroristliku organisatsiooni, ääretult kõike lubava organisatsiooni järjepideva toiminguga, kes lihtsalt muutes praegu oma nime on hakanud meid endiselt valitsema, petma, kavaldama ja kui tahate, surma saatma. Aga me peame mõistma kui rahvas, et meil ei ole mitte teist teed kui vaid enese puhastuse läbi. Sest ega mina ei hakka ühtegi neist kurja tegijad, kes praegu kas teadmatusest või teadlikult kurja teevad, mina ei soovi neil ühelegi suruma. Ma mõistan neid. Nad on õnnetud olevused. Ma isiklikult nendega kokku puutus, ma püüan kõigepealt neid ära kuulata. Aidata, mida ma oskan. Aga fakt on see, et nad välja ei saa enne, kuni nad tõesti ei karda enam surra. Kuna ainult see inimene, kes julgeb surmast üle vaadata, on Jumala inimene. Aga kõik, kes kardavad surra. Ja selles mõttes mõistate mind, et Jeesus Kristus tuligi imena siia maailma selleks, et vabastada meid sellest hirmust, mis on surmaga seotud. Ja see on ainuke tee. Teisi teid ei ole. Kui ma teaks teist teed, kui ma võiksin sulle öelda need, ütleme, on ju polügaamne nähtus ka selles mõttes hoorust. Hoorust Jumala sõnas ei nimetata mitte mees naise vahelist hoorumiseks, vaid hoorus võib olla jumalustega või nende vaimudega, kui inimene ei taipa, et Jumal on üks. Aga Kristuses on Jumala poeg, kes tuli elavana ja kes on elus. Kes on elu tee ja tõde tänaseni, kellega me ühendusse astudes püha vaimu kaudu võime täita seda ainu Jumala ülesandeid maa peal, et võidelda selle kurjaga, keda on muide palju. Ja pettureid on vaimu maailmas tohutult hulga. Ja nad, me rääksime, petturid vaimud on ju väga tuntud vaimud, hirm, argus, valetamine, varastamine, hooramine, need on vaim asjad. Need on nii kindlad vaimsed küsimused, et kui me hakkame puhastuma nende, siis me hakkame nägema nende nägu. Ja sageli kristlased ju lausa füüsiliselt näevad need vaime, kui need lahkuvad. vigisedes, kigisedes ja plissides ennast ukse prao vahelt läbi. Me oleme vaimolendid näinud, ega siin ei ole vaja karta, et neid pole olemas. Need on olemas. Kui küll on mul raske olnud noortele seletada, et lapsed, kas te usute siin klassis, on vaimud.
Mis jõud see on?
Aga ma ütlesin, et te ei usute, et siin on näiteks mikroobid, bakterid. Jaa. Ma ütlesin, miks te neid usute? No, mikroskoopist on võimalik neid näha. Ma ütlesin, ahaa. Aga kui ma teile ütlen, et praegu veel teadusel ei ole sellist mikroskoopi tehtud, et näeks vaimulendid, aga tegelikult siin samas õhus on vaimulendid. Ja iga ühel on oma kindel vaimulend. Ja siis nimetasin paarile, no ütleme näiteks konkreetselt, et milline vaim on eriti tugevalt temaga või seotud. Ja siis nad olid juba vaiksemad. Aga küsimuses on probleem selles, et meid ju ei ole üldse kasvatatud kasvõi nagu hiinlasti. Hiinlased on küll kommunistid, aga 4-3 aastane laps teab, et surma hetkel tema kaob siit maailmast ja surma hetkeks peab ta tegema palju head. Juba väike laps Hiinas ja Jaapanis õpetatakse tegema head, sest et ida kultuurides ei ole kunagi eitatud vaim maailma olemas ole. Aga meil millegipärast materialismiga seoses ja kommunistidega eriti öeldakse nüüd, et ei ole vaima asja olemas. On ikka. Kui Hermine Jürgensoni, kes tundis, kes elas äksi nõjana Tartus 17 kilometrit, vaata kui ilusti ta ütles, kuidas ta esimest korda vaimolenditega kokku puutus. Ja et vaimolendid näevad koerad, kassid, hobused. Ja mina olen ka kohtunud nii, et mu oma koer tormus selle vaimolendi kallale, aga ta kartis seda hirmsasti. Ma nägin seda. Turris silg ja irvis ambad ja irmu täis kohutavad oli koer. Ja siis ma Jeesuse nimel palusin lahkuda teda. Ja siis koer rahunes. Aga see on tõsi. See vaimolendid on olemas ja mitte keegi ei saa öelda, et neid pole olemas. Kuna inimkonna kogu kultuur kirjutab sellest. Aga fakt on see, et see on üks huvitav asi, et mitte kõik inimesed neid ei näe. Mitte kõik inimesed ei saa rääkida, on ufoga kohtunud, eks ole. Aga ufoga kohtuid on juba nii palju, et siin me peame lihtsalt rahulikult mõtlema ja hindama ära, kes need ufod on. Ja ma ütlen, need on vaimolendid. Sest nad liiguvad kiiremini kui materiaalsed olevused, nad võivad läbi klaasi tulla, läbi seina, läbi uksebrau, nagu keravälgudki liiguvad kummalisel kombel. Kes on keravälkusid näinud, siis ta ka võib imetlust vaadata, kuidas see asi saab järsku tuppa tulla uuest. Uksed, aknad kõik kinni, ta tuleb. Ta teeb väga hämmastavaid peeneid auguksi sõnatult ja tuleb sisse. Aga kuidu, kus see jõud tuleb? Ega keegi ometi ei saa öelda, et kera välke pole või välku ei ole või elektrit ei ole. Me isegi kasutame elektrit, aga me ei tea keegi tema tegeliku mehanismi või kui või Elmo tuledest räägime või näiteks haudadel tõusevad vahel valgused üksed sähvatused. Küsige, see on ju kõik vaim maailma, aga kahjuks meie rahvas on viidud meelega sellest asjast nii kõrvale eemale, et meie ei tegeleks mitte nähtamatus maailmas olevate jõuallikatega. Aga tegelikult maailm elab tänu Jumalale, kes on kõik selle loonud ja sellele võitlusele, mis toimub hea ja kurja vahel.
Mis on peamine satanismi juures? Mis on lõpp eesmärgiks?
Ma ütlesin eelmisel saatel. Saatan elab põrmust. Saatan saab toituda vaid põrmust. Ja saatan on huvitatud, et võimalikult palju toitu saaks tema. See tähendab, võitluses Jumalaga ta nagu püüab võimalikult palju omaks teha, et saatanale nad tuleksid, tema toiduks lauaks ja mitte Jumalale ei oleks. Sest Jumal kutsub omad ära juba siin samas elu ajal. Ja see ongi see ainuke vastukaal, mida inimesed, kes vaimsed asjadega tegelevad, võivadki valida. See ei ole lihtne. Meil on vähe elavaid tarku õpetajaid, kiriku õpetajaid, ma mõtlen, kes tegelikult peaksid vastutustundega kurja vaimu väes olevaid inimesi vabastama, püha vaimu väega. Aga kahjuks kogu selle raske kommunismi teooria puudumise ajas me oleme praegu ka õpetamatud kristlased, on ju suuremal hulkal isegi kõrghariduseta. ja see on ka märk sellest, et meie ei anna põlvest põlve, ei ole annud seda tarkust üles, mis, üle, mis on vajalik, mida tehti kloostrites sajandid ja siia nii tehakse, mida tehakse väga tõeliste kristlaste keskel. Ma olen kohanud katakombi kristlasi Venemaal vangis 87. aastal Ust-Kutis, need oli ligi 2000 siis kinni. Ja kas tead, mis mind kõige rohkem rabas? Mind rabas nende usk Jumalasse ja see, et nad peas tundsid piiblit. Neil ju piiblit ei tohtinud olla. Aga nad andsid sõnumit üle, nii nagu meile esivanemad kunagi Kalevad või Kalevpoeg andsid üle. 75 000 runo peas. Nendel oli piibel peas. Ja nad üksteised õpetasid vaikushetketel just pähe pandud psalmidega. Ja kui ma tõin neile piiblit, see oli vapustav, nad oli põlvili maas käik. Ja sellel hetkel oli Gorbatšov veel võimul ja ta sellel aastal ma kuulsin, oligi vabastanud need Ust-Kuti katakombi kristlased. Kes nad olid? Nad olid lahku löönud Vene õigeusu kirikust, kuna nad kogesid, et Vene õigeusu kiriku ladik oli tolle hetkel reetnud Jumala. See oli probleem sellest, et kui tekis revolutsioon, siis Tihon koos viie vennaga Lenini poolt mõisteti surma ja vanglas, te teate, ta kirjutas seal väga kuulsa kirja, kus ta pöördub puhtalt maailma poole tõestamaks, et kommunistid on satanistid. Ja kuidas on nad sellega seotud? Ja see on, meile vaja ikka väga teadma. Kui me oleme Nürnbergis fašismi üle kohut mõistnud, ma tänasen imestan ühe asja üle, et kommunistid üle veel sellist kohtuprotsessi näiteks teatud ei ole. Ja kui ta saadab teada, siis kommunistid ja järglased väga tahaksid Leninit tõsta kosmosesse Sputnikuga igavesti tiirlema. Aga sa ei ole küsinud, miks?
Mida saatan võib inimesele anda, millega alguses meelitada?
Ikka võimuga, ikka heaoluga, ikka selle ostmisega. Kui kerge on öelda, kui suured rikkad ütled, et, kõiki saab ära osta, ainult summat tuleb suurendada, eks ole. Ja see on praegu, ma ei varja sugugi, et väga suure hulga rahva seas on levinud tõdemus, millesse nad ka usuvad, kõige kurm, et raha on Jumal. Et teenime, orjame nüüd raha. Kui raha on, saab kõike osta, kas sa seda ei tea. Raha eest võib naise osta, kas sa seda ei tea. Aga missuguses naise? Hinge ei saa ju osta.
Kas see on ainult raha võibolla, siin on ka mingid vaimsed võimid?
Ja fakt on see, et kui kodus ei ole esivanemate näol tarkust mõistmaks Jumala, looduse ja inimese seaduse täiusliku kooskõla või harmooni olemist kooselus, siis on tõepoolest lastel ääretult raske seista nende kurjade jõudude vastu, mida pakub täna või ühiskond, kool praegu ka paljus osas. Ja seda pettust on väga raske noorel üle elada, sest et kui mass läheb ühte, siis kui raske on selle massile vastukaaluks olla puhas, aus, terve ja ilus, kui teised kõik dikteerivad sulle peale oma reeglid. See on väga raske olla noorel. Ja vanemad peaksid sellest väga praegu aru saama, et kui Rock Summerile või Bryani konsertile ikkagi oli moes võtta narkossi ja, võtta mingisugused kaifid sisse, siis vanemad peavad ikka teadma, kuhu nende lapsed praegu vaatavad. Jälgima seda ja seletama, mis viib. Ütle mulle oma unistus ja ma ütlen, kuhu sa lähed. Küsi ema või isa oma lapselt. Millest ta unistab? Ja siis ta saab aru, suurem hulk lapsi unistab ju rikkusest, ilusast autost, ilusast karjäärist, ilusast kõigest. Ma ei ütle, et see halb oma ette on, aga kui selle taga ei ole loovust ja enese teostuse suuremat projekti, siis ma ütlen, et see on inimene on egotsentrist. Tema elab ainult vatsale. See on vatsa rõõmuga inimene. Ja see ongi see sääsk inimese tase. Söön, situn, seksin, sadisteerin. Kõik. Ja pange tähele, kui te leiate oma jutu kaaslases ainult neid motiive, siis ma ütlen, et ongi kurja juht juba. Ta ongi kurja teenistuses. Aga kui inimene julgeb öelda, mul on unistused, ma tahan oma Eesti rahvale midagi head ära teha. Ma tahan, nii nagu ma eile kohtasin ühte naist, mind vapustas see naine. 50-aastane ühest firmast ütles, ma tulin ära, ma sain aru, ma ei suuda ainult rahale mõelda. et ma tahan enne surma veel midagi head teha ja ma olin täitsa üllatunud ja kui ta ütles mulle, ma avan oma sõbratariga vanade kodu, sest vanade eest ei oli praegu Eestis keegi ja ma pean tunnistama, ma olin õnnelik sel hetkel. See naine, mis siis, et 50 aastat ka tuli järsku avastusel, et ma olen elanud valesti seni, mind see enam ei rahulda, ma tahan nüüd hakata head tegema. Anka issand talle õnne. Ja vaata, ma tean, et see tee, mis ta võttis, ei ole nüüd lihtne, sest et kurjast ära hakkad tulema hea poole, kurjad hakkad väga ründama sellel hetkel. Ja ma olen seda rünnakut terve elu oma läheduses tunnetunud, aga ma tean ka ühte asja, et Jumal on võimsam just kurjast jõust ja ta hoiab mind. Hoiab nii kaua, kuni on tema käes kõik see asi. Ja see, et ma olen oma elu talle annud ja ma ei karda seda. Ma tean, et ükski juukse karv ilma tema tahtmist mul peas ei kukku. Sündigu siis tema tahtmine.
Kuivõrd nüüd satanism on teadlik? Kuivõrd on ta ebateadlik?
Vaat see on tark küsimus, Alar. Tõepoolest, noored on paljud petetud ja selle ma kogesin juba ära vanglas. Paljud inimesed ei saanud kärud pisikesest kurjast võis hakata suur lumepall veerema. Ja nad ütles, mis ma siis ikka, ma olen nagu ka teised tahtsin ära elata, tegin täna natuke hea tomme kurja. No nagu enamik, no mis ma siis ikka nii väga teistest erinen. Aga ühel päeval sõber tuli ja ütles, kuule, olime pudel piritust alla pand, lähme, teeme midagi. Ja vaat juhtus, et väikesesse kauplusesse sisse tungides tuli kassapida maha lüüa. Aga siis ta ütles, et kui ma selle ära tegin, siis ma oksendas. Siis ma sain aru, et ma olin midagi õhutset teinud. Ma ei ju tulnud, ma tahtsin kõigepealt natukene pulli nalle saada, nagu ta ütles. Aga hommikuks, kui ma juba jooksin miilitsa eest ära, nii selgelt mul silmades see lugu, kui noor mees räägib 18-aastane, kuidas ma olin näinud seda korisevat vana naist, keda ma isiklikult maha lõin. Ja ma ütlesin, ma ei saanud teisid, sest ta nägi mu nägu. No, tal oli hirm sel hetkel. Mis pärast ta tappis? Ta ei tahtnud vangi minna, eks ole? Aga tegelikult... Kui hakkad algust mõtlema, millest see tuli, sõberega panime piiritust ja siis tekis pullu, kui läheme, võtame kauplusest midagi. No, kus see tuli? See on see kurja vaimu sala soosistus, sest et ta soosistab ikka, tule, lähme tegema. Tule minuga, ära karda, ma olen sinuga. Kõik läheb hästi, okei. Okay. Mis asi läheb hästi? Kuri, vargus, valetamine, hooramine. No ma vist... Olen sulle ala rääkinud seda kõige vapustanud juhtumid selle hooruse ala. Kõik praegu mind väga kurvastab, et 35% eestlastes, nagu oleks see kinnin uurimus, meestest kui ütleb, et hoorus on vajalik naistega selline amelemine ja raha eest. Ja ma pean ütlema, et see on väga tõsine asi, et mehed ei taipa seda. Kõik, mis nad teevad, teevad endale. Kui mees... käsitleb naist kui seksuaal rahuldusobjekti või ütleme perverses keeles nagu vabandage, toru, no, sest neid mehi kutsutakse muidu Hispaanias torupuhastajateks ja see on väga hea nimetus. Siis ma ütleksin mendele meestele ühe loo, mis tõesti sündis. Minu üks tuttav, no vähem tuttav mees, tuli 43-aastane ühel päeval koju mulle ja oli kohtalt õudselt annetu. Nüüd ma ei taha enam üldse elada. Ma ütlesin, milles lahti lugu on. Tead, noh, naisega läksin riidu, võtsin ka 300 kroonist pileti, läksin siis sinna hooramaja. Ja mis sa arvad, tegin ukse lahti oma tütar istub voodil. 17-aastane. No tulin tagurpidi välja, läksin kassasse, sõimusin näo täis, kui nõudsin raha tagasi. No nad ei and. Siis peksin kõpelt seal akenud sisse. No siis ma juba nii vihan, läksin koju, naine kooris kartulit, panin talle see sama ämbriga kõigepealt tou ära, sest ma ei suutnud saada aru ju, ma olen mees lõpuks, ma pean teadma, mis mul kodus toimub. Ja küsisin, naine, kus on tütar? Ta on sõbratari juures. Valetud, ta on horramajas, sa teadsid seda. Ja noh, jätsin naise maha, tulin ära, ütle, mis ma olen. Milles ma süüdi olen, küsib ta minu käest. Mis ma siin valesti tegin? Ma olen nüüd kõigiga puntras. Miks mu elu selline on? No, mis sa ütleks mehele? Alar, milles ma süüdi olen, mees?
Ma ei kommenteeri seda.
Aga miks? 35% mehi peavad seda õigeks. Eestimaal. Küsin siis, kes on need mehed. Ja ma ütlen, kas teadlikud või teadmatuses kurja jõuteenijad. Sest... mis mees teeb, on alati õige. Aga kui mees teeb sellist asju, et läheb hooramaja 300 kroonist ja tuleb tagurpidel, et ta tütar seal on, siis järelikult on lugu juba ka selles mehes. Ja naised ei olegi muide hooruses nii süüdi kui mees. Aga seda ei taha mehed endale tunnistada. Siia maani.
Sa arvad järelikult, et ka hoorus on satanismi üks osa?
Absoluutselt.
Thank you.
Lähme siit üle algaja satanisti arengufaasideni.
No algab piskust. Algab lapsena. Nähtamatust soovidest. Ja siin ongi just vanemate ääretult tähtis osa, et me õigel ajal juba märkaksime kalduvusi. Näiteks mulle nii selgelt meeles oma ühe klassivenna, nüüd on ta juba surnud, sadism, mis tegelikult torkas koolis kohutal kombel juba silma. Ja ma olen mõelnud, miks on meie vanemad nii vähe haritud, et nad selliseid sadistlikke kalduusi juba lapses ei märganud. Ta nimelt armastas tappa.
Keda?
Kõigepealt ma mäletan konnakulleseid. See oli pisikene väike poiss, ma olin siis just sporditüdruk, 10-aastane sõitsin oma esimese võistlusi vehklemises, kui tulen Haapsalu rongi jaama juurde väikse kohvriga ja tema seisab põlvini mudas ja kartulikotiga püüab konnakullesed, siis paneb see konnakullesest nurgunud veest need kivi peale, selle suure teise kiviga läraki peale ja siis see määrib oma keha sellise limaga, selle verise limaga. See on mu esimene pilt, mis ma märkasin. Ja mul oli see võigas. Ma sain aru, et see Oskar on haige poiss. Mina sain juba siis lapsen aru, et normaalne poiss sellist asja ei saaks teha. Edasi, kui ma mängisin Tom Sawyeri keskkoolis, tema poos juba kasse mulle. Iga Tom Sawyeri etenduse jaoks oli pehme soe poodud kass mul kaelas. Ja ta tegi seda naudinguga. Ja siis, ma võin edasi öelda, ükskord, kui noh, tead nooruses keskkoolis hakkavad poisid juba tüdrukuid katsuma ja pigistama, kui selline periood tuleb, mina olin väga niisugune mäsumeelne ja sportlik ja ma oskasin hästi ammustada ja kratsida ja olin ääretult selline enese kaitsva tüübiga juba. Mina ei lasknud ennast puutuda, ma olin suudlimata suu või kuidas nad mind sõimasid siis sellise nimega. Aga olgu, ma mäletan väga hästi, ükskord ma sain füüsikas kahe ja ta tuli. Ja tal oli selline huvitav komme, et kui tüdrukutel pahasti läks sinne, ja meil oli füüsikõpet ääretult range, ta nimetas niisugused terminid naiste suhtes näiteks, no mis sa käid siin füüsikas, et mine parem õppi meele kapsasupi ja kohvi keetmine selgeks, ära kasvata siin tissimu ees. Ja no umbes sellise sõnavaraga oli see õpetaja. Ja ma pean tunnistama, et sellise sõnavaraga õpetud on täna siin ju koolis. Ja mis te siis arvate, kas see ei olnud veskile selliste sadismikalduvustega noortele, meestele? Ja see Oskar tuligi järgmise, selle, kui ma sain füüsikas kahe, tuli mu juurde, võttis mul nagu öelda ümber kõvasti kaeles kinni, pigistas oma mu kaeles ka, siis ma istusin vist ja nutsin. Ja mul oli väike tsepeliin sule peal, täpselt mäletan. Tõlik vajutud nupu peal, ma ei tea, kus kohas selle Ameerika pakist vist saadud. Kuidagi peale sõda. Ja tead, ma elu sees ei unusta, ma ei suutnud tast lahti saada ja ma lõin selle tsepeliin sulepedale kätte. Ma vihahooga, sest ta oli sadist ja ma ei sallinud teda. Füsioloogiliselt mul oli ta ebameeldi ja ta nautis seda piinamist ja ta piinas mind sel hetkel. Ja ma elu sees ei unusta, millise naudinguga ta nautis, see on see sadomasohism, millest me räägime. Kuidas ta võttis selle tsepeliini siis sulepea oma käest välja, lakkus seda tera mõlemalt poolt, vaatas mul see eriliste säravate silmade otsa ja siis hakkas mu ees oma haavu lakkuma verest ja seal oli niisugune, ta tundis naudingut ja ma sain sellest aru, et ta on lõpuni haige inimene. Sellel hetkel ma sain aru ja ma ei osanud, ma ei olnud ju psühholoog, ma ei olnud mingi taridus, aga ma sain aru, et seda inimest ootab kohutav elu ja tõesti algul läks ta vangi, viskas oma naise aknast välja, siis teist korda uuesti sooritas midagi kohutat ja siis ma tean, et ta on maha lastud. Ja kui küsida, mis tema iseloomulikuks omaduseks oli, täpselt mäletan, ta käis kergelt longuspõlvedega. Tema lohisev käik noore mehena ja vaat füüsiliselt juba tema kuju, kuigi silmad ja nägu oli ta üsna kera ja muidu geograafias oli ta suurepärane. Mõnes aines oli ta suurepärane, aga tema kõnnak, mäletan täpselt, oli haiglane ja tema olekus oli juba nii palju ebaartliku, et seda asja oleks pidanud juba kodus ema, isa mälgima, kas ravile panema või midagi ette võtma või siis psühiaatre õpetaja, kasvatajad. Sest niisugust asju, et poiss sadisteerib ja poob kogu aeg kassi ja tunneb sellest rõõmu, kuule, see ei ole ju normaalne. mis asju me peame tähele panema?
Millised võivad olla tagajärjed inimesele endale ja teistele kaaskodanikele lühema ja pikema aja jooksul?
No kõige täpsemalt, kui me mõtleme, et sellel maailmal, kus me elame, on algus ja ots, aga nii ta on, vähemalt Jumal on oma sõna siin tootanud meile, siis on ju puhtalt seal öeldud, mis ootab neid inimesi, kes teadlikult kurja tegid. Nad põlevad tulejärves, kus põleb hoor, metsaline, need on muide need nimetused, kes petavad inimesi. Metsaline on ju saatan ise ja samuti need inimesed, kes neid teenivad. On ju puhtalt öeldud ilmutuse raamatus, et kõik inimesed äratatakse üles ja need inimesed, kelle nime ei leita, olevad kirjutatud eluraamatus nende tegude põhjal. Vaata, kui tähtis on meie teod maa peal. Me võime öelda, et väga sageli ma kuulen Eestust, on ma üliselt hea inimene, milleks mul veel jumalat vaja on. Aga see on kõige suurem pettus, mida ma olen viimase ajal tunnetanud. Järsku see nii nimetud hea inimene tuleb ühel peal ahastusega ja tal on ühel peal kõik nagu kurjaks keeranud. Ja siis ta imestab, miks mul nii paasti läks ja sellega läks nii paasti, et ütle, milles ma süüdi on, miks ma olen karistatud. Ja siis kui ma küsin, aga miks sa minult seda küsid, küsi jumalat. Ei, milleks mul jumal? Mul jumalat ei ole üldse vaja. Ma olen niigi hea inimene. Ta arvab, et on hea inimene, aga tegelikult absoluutselt iga inimene oma sünnilt, oma järjepidevuse geenide kaudu me kanname juba. Sa kujut ette, Alar, kui ma olen mõelnud, mida meie esivanemad võisid kurja teha. Noh, näiteks, eks ole, meil on tulnud ennast kaitsta sõdades, haigustes, meil on tulnud kasvõi see viimane teine maailmasõda võtta. Ja ma olen kohutavalt rabatud, ma ei taha nimetada ühte teatri režissori, kes käel ma vanemuse teatris mängisin ja kes oma musta mullast küüne alusega tegi lava äärel. Ma oleks pidanud neid, keda ta Siberisse vedas, neid eestlasi, nagu lutikaid maha lööma. Nüüd nad hauguvad mu peal nagu koerad. Ma ei taha seda lubada. Kui ma oleks pidanud juba siis nad maha laskma. Tähendab, eestlaste hulgas oli neid, kes teenisid juba siis võimu ja väge ja tegid seda tööd, mida me praegu häbeneme. Kes viisid Siberisse, ka mina olen seal olnud ainus imik ja ma tean, et 16 peret, keda meie vagunis viidi, oli ju ka kellegi poolt eestlaste hulgast organiseeritud. Mõistad? Keegi pidi koputama, keegi pidi ettekanna, keegi pidi reetma, keegi tahtis oma nahka hoida. Ja kui sageli ma tean, mu ema rääkis, armu kadetad naised ilusale naisele tegid selle asja ära. Näiteks ma toon sulle elementaarse näite, kuidas tavaline inimene ei taipagi, kuidas ta kurjaga võib olla seotud. Ütleme, läksid vanasti Eesti naised ja mehed kirikusse. Noh? Kasvab naabri Linda kauniks tütreks ilusaks. Mehed vaatad ikka ilusateks ole. Ja tuleb mees koju oma naise, ütleb, küll on see naabri Linda juba kauniks kujunud. No mida peab oma naine tundma? Muidugi kiivust, kadedust. Ja kui teinegi mees jõudis öelda oma naisele, et oi, sealt tuleb üks ilus tüdruk. Mis naised kaevul teevad oma vahel need vanemad? Tulevad kokku? Tead, see Linda on nõid. Mõtle, mis mu mees ütles. Et ta vaatab teda, et ta ei saa tast pilku ära pirutada. Ta on ju nõid. Minu võts ka. Ta on nõid. Mis me teeme? Järgmine kord kirikus karjume välja, et Linda on nõid. Ja kes siis viis Linda tulele? Naiste kadedus. Või veel mis asi? Meeste rumalus, et nad ei tunnud oma naisi lõpuni. Sest et nad ei osanud kaitsa seda Linda. Kus siis nende kaitse oli siis, et otsustati inkvisitsiooni korras Linda nõja pähe ära võtada. Ja ma pean teile tunnistama, et kui te inimkonna ajalugu põhjalikumalt uurite, siis tuleb ilmseks, et igapäevases piskus me teemegi kõige rohkem korja üksteisele. Ja siin ma julgeks öelda väga tähtsa asja nüüd kui õpetajana, see on Jakobuse kirjakohas kirjutatud, et ärge tahtke saada paljud kõik õpetajaks, sest te saate seda suurema nuhtluse, kuna te eksite kõik paljud. Kui inimene ei valitse oma ihu, ei valitse ta ka oma keelt, seda paha tegijat, täis surmavat mürki, mille ühe poolega ma kiidan issandat ja isa, see on välisine vorm, eks ole, paljud kristlased kiidavad issand, aga samas sajatame inimese, kes on loodud Jumala sarnaseks. Nii ei tohi olla mu vennad jõed. Kas allikas samas soonest annab teile korraga välja mõru ja magusat vett? Kas pirnipu annab teile õunu või viigipu viinamarju? Ei, allikas saa anda teile välja korraga mõru ja magusat vett. Ja inimene, kellel on kõige suurem kurjus sõnas, ta võibki mõista üksteist, kui kaugel me kurjuses oleme arend just sõna kaudu. Sest sõna on, nagu Jumala sõnas ütleb, alguses oli sõna ja see sõna oli Jumal ja see asus Jumale juures. Aga vaadake lahkudes sealt, kuidas me oleme muundunud, muutnud oma sõna ilgeks, pilkavaks, kriitiliseks. Ja vaadake, kui palju inetud sõnu me praegu kuuleme, mitte ainu üksi ajakirjanduse üksteise aadresel, vaid ka koostöös, tööl ja isegi koolis. Ja see on kurb, et me levitame seda kurja pidevalt kontrollimata sõna, mida me välja ütleme.
Ütlen, et kas satanismi üks lõppeesmärkidest on tappa võimalikult palju inimesi?
Jaa, kahtemata. Ta on tapja, valetaja, varastaja, hooraja, kavaldaja ja üldiselt ta on kade Jumalale. Ja see on probleem.
Kas keskajaga võrreldes on satanism rohkem levima hakanud?
Kahtlemata. Ja see on sellepärast, et ei ole õpetust. See õpetus on viidud ära koolides, vaimne õpetus on viidud ära koolides paljudes. Paljud riigid on keelustanud usu õpetuse ja praegu toimub see üsna tõsiselt vastukaaluks, näiteks Ameerika ühendriikideski vastukaaluks levivale igasuse okultsele õpetusele ja muudele usundlite õpetustele, mis levib ka nagu Eestiski demokraatliku ühiskonna lipus kirja all. Ameerika täiskasvanud lapsevanemad hakkavad kaitsma juba oma lapsi ja noorukid sellega, et nad loovad erakoole, et anda vaimne kaitse, vaimne õpetus selles küsimuses ja täpsemalt. Ja mina leian, et kui me vanemad jõuaks ka umbes selles arengus nii kaugele, et me saaksime oma kümnise osast hakata looma tõelise õpetuslike koole, et noored hakkaksid varakult vaimsetele küsimustele tarku vastuseid leidma, et nad mitte ei saaks olema rumalate või petturite õpetajate küsis, vaid see on ka võimalus. Sest kus on ühiskond hoolinud õpetajast hästi? Ainult seal, kus ta teab, et õpetaja seisundist hakkab sõltuma järgmine parlament. Aga millised on praegu meie õpetuse õpetajad? Küsimus on kõige julmem. Ma ülgen teile öelda, ma olen ise kooli õpetaja, ma võin teile öelda, tänaseni puudub alates perestroikast õpetajate täiend koolitus. Mis see tähendab? Me oleme vanal rasval ja arvame, et kõik, mis tolla ajal me õppisime, oli õige. Ja see on tragöödia. Ainult need õpetajad, üksikud aktivistid, kes on astunud ülikooli või hakanud õppima välismaal või nendes me võime loota, et me tulevad uuendatud jõuallikad tagasi. Aga mis teeb vanem õpetaja ja mida teeb praegu pedagoogika ülikool? Kas ta annab vaimset õpetust noortele? Ma kahtlen, sest psühholoogia teadusaruna ei ole veel vaimne õpetus. Aga siin tulebki küsimus, aga miks meile tänaseni ülikoolides kardetakse seda? Hästi, ma olen õnnelik, ma võin sulle öelda ala, kes tahab vaimselt kooli minna, on juba 4 ülikooli. Need on Tartus, 2 ülikooli juures ja Tallinnas, kus vaimselt õpetus kristlikul alusel tõesti juba antakse kõrgharidust. Aga tunnistame ausalt, nende lõpetajad on ju alles vähe. Ja kuhu nad lähevad, nad põhiliselt lähevad ju kirikutöödele, kirikud on tühjad praegu nendest vaimselt haritud inimestest. Selles on tragöödia. Nii et siin ma tahan öelda, meil võtab ikka kõvasti aega enne, kuni me lapsed jõuavad tõelise õpetuse tuumani. Ja siin ma toon näited Soome, Rootsi näol, kus piibli õpetus on siiski tänaseni koolis kirjas. Ega see ei tähenda sugugi, et laps peab usklikuks saama, aga laps peab teadma vastuks nendel küsimus, mis inimkonna kultuur vaimsuses on saanud. Sest ei saa ju eitada, et meie eestlased ei ole arenenud kristlikult vaimselt kultuuril. Oleme. Ja see headus alge, kõik see, millest me räägime, mis meil veel elus üldse on, see ongi ju kristlikul kultuuril. Ma ei saa sugugi öelda, et taarausulis või paganusulisi haritud meid on. Ei ole, ka neid ei ole keegi harinud vahepeal. Need on nagu öelda metsarahvas, kes looduse keskel omad isikliku tarkusega lävinud on. Ja ega ma ei eita, et ka see on mingil määral, see on see looduse tarkus. Aga ma eraldan seda vaimsest tarkusest praegu, sest et vaimu maailmas inimene hakkab kogema ja saama impulse juba põhjalikum, teda saab ärkvel olles küsida, kust ma sain selle vaimse, kas see on heast või kurjast allikast. Inimene saab alati, siis inimene, sest kolm vaimu võib inimese sees olla, võib kurivaim olla, võib püha vaim ja veel inimlik vaim. Aga me peame oskama ära kuulda, millise vaimuga on meil konkreetselt tegemist. Ja kui sa küsisid, kuidas on ühiskond maailmas praegu oledes tase, ja ma ütlen, kuri läheb kurjamaks. Sest võim ja valitsus tahab võimalikult palju orjastada, võimalikult orjade orje teha ja orjade orje on kergem valitseda, seda näitas ju ka kommunismisüsteem ära. Vaata, kui vähe aktiivsed inimesi sündis peale kommunismi. Ainult need, kes oli organiseeritud kommunistikusse ühiskonda, olid aktiivseks õpetatud, sest nendel oli kindel gradatsioon, nad teadsid, missugust asja nad pidid tegema ja nad praeguseni süsteemis niimisi tegutsevad edasi. Aga meid teisi ju ei olnud lubatud ju seltsidesse ega ühiskondlikusse organisatsioonisse koguneda. Meid oli ju kogu aeg hoitud nagu öelda luubial, meid jälgiti ja karistati. Ja inimesed kartsid riskide, see hirm on täna siin veel aluseks meil, et suurem hulk maa rahvastki ei oska praegu seltsi elu ja õigesti enam püsti tõsta. Sest endised kommunistid on seal samas ja nende käes on tavaliselt rahaühik ja võim. Ja tava inimene, kes ei tahtnud nendega juba siis tegutseda, nad on kurbusest hakanud jooma. Ma jälgin seda maailu ja mul on sageli väga arusaadava see asi. Aga mis tuleb teha? Vaat tuleb nüüd hakata vaimselt kasvatust otsima. Minna julgemid tarkade ja head inimeste julga ja ühinema nendega. Kurjad ühinevad alati kergemini pandedesse, gruppidesse, kollektiividesse ja igasugustesse muudesse ismidesse. Aga katsu isiksust panna ühinema. Isiksused on alati geniaalsed inimesed, on täiesti üksildased, aga kuigi nad toodavad inimkonnale ääretud suuri väärtusi. Ja jälgi, kui raske on ühendada häid inimesi. Homod tulid Londonis ka miljon kokku või 200 000, Ameerikas on miljonid. Vaata, kui kergesti nii-öelda nõrgad kogunevad. Ja kari on, vanglas kari on väga vastik asi.
Kuulsite saadet Elusõlmed. Tänaseks teemaks oli satanism ja satanismist on tulemas veel üks saade. Tänases saates osalesid kristlane ja usuõpetaja Aime Piirsalu ja toimetaja Alar Lember.
Saade on salvestatud 1994. aastal.